aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine ați revenit la o nouă emisiune Moldova la ora 7. Am ajuns cu bine în zi de luni 7 septembrie la microfon de Ana Răileanu. Mulțumim că începeți ziua și săptămâna alături de Europa Liberă. Temperaturi calde, însă cu un soare ascuns după nori, promit meteorologii pentru întreg teritoriul țării. De vreme frumoasă de bate vântul, țineți cont de îndemnul autorităților. Purtați mască în spații publice închise. În ce privește temperaturile, în sudul țării astăzi se așteaptă 30 de grade, nord maxima va fi de 25 de grade, iar la Chișinău și împrejurim se așteaptă o medie de 27 de grade. Perioada electorală pentru prezidențialele din 1 noiembrie abia de a început, însă analiștii politici deja prognozează o confruntare la cuțite printre candidații la șefia statului. Alegătorul, pe lângă faptul că va fi pus la grea încercare pentru a înțelege cui să-i dea votul, se mai confruntă și cu un val de știri false și teorii ale conspirației despre COVID-19. Dezinformării pe timp de pandemie și în ajun de prezidențiale îi dedicăm interviul matinal din această dimineață cu expertul Nicolae Țâbrigan din cadrul Laboratorului de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică, pe scurt LARIX, cu sediul la București. În partea a doua ediției Realitatea Cotidiană, văzută de scriitorul Iulian Ciocan, care astăzi se întreabă oarecum retoric dacă mai luptă cineva cu COVID-19.
Fiecare face ce vrea. Omul cu mască sub bărbie a devenit un soi de simbol al magazinelor sau al troleibuzelor. Se organizează party-uri, petreceri cu dansuri și mâncare bună. Nici măcar premierul Chicu nu poate să evite nunțele, deși ne tot îndeamnă ritualic și inutil să respectăm normele sanitare.
Realitatea epidemică surprinsă de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției, tot atunci jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe, despre intoleranța pe rețelele sociale, tot mai evidentă în ultima perioadă. Dar mai întâi buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Premierul italian Giuseppe Conte a prelungit toate restricțiile impuse în august pentru limitarea răspândirii pandemiei de coronavirus, inclusiv izolarea acasă timp de 14 zile pentru cei care vin din România și Bulgaria, precum și interdicția de a intra în Italia a celor care vin dintr-o serie de țări din afara Uniunii Europene, începând cu Republica Moldova. Potrivit relatărilor de presă, intrarea în Italia se face pe baza actului care atestă reședința și se completează un formular unde se declară domiciliul pentru autoritățile sanitare. Persoanele care sosesc din Grecia, Malta, Spania și Croația au obligația să se supună testului pentru depistarea noului coronavirus. Purtarea măștii rămâne obligatorie în toate spațiile închise, dar și în exterior, acolo unde nu se poate respecta distanța de un metru. Cluburile și stadioanele rămân închise, iar transportul în comun va circula cu capacitate de 80% pentru a permite respectarea distanței. Ministrul de externe german, Heiko Maas, a respins drept fumigene ultimele acuzații ale Moscovei că Germania nu ar reacționa la cererea procuraturii ruse de a-i furniza toate informațiile legate de tentativa de otrăvire a politicianului de opoziție rus Alexei Navalny. La începutul săptămânii, Germania anunța că, după analize complexe făcute la un laborator militar, este fără îndoială că Navalny a fost otrăvit cu o neurotoxină din familia Novichok, substanță clasificată internațional drept armă chimică. De atunci, cresc presiunile asupra Rusiei să deschidă o anchetă imparțială și transparentă pentru că atacul asupra lui Navalny a avut loc pe teritoriul Rusiei. Opozantul rus este între timp tratat la un spital din Berlin. Într-un interviu pentru postul german public de televiziune ARD, Heiko Maas a arătat că Germania a fost una din primele țări care a cerut o anchetă, așa că nu ar avea niciun motiv să nu răspundă la orice solicitare a părții ruse. Referitor la presiunile care se fac acum asupra guvernului german să oprească proiectul gazoductului Nord Stream 2, care este aproape finalizat, ministrul de externe a reamintit că în proiect sunt implicate peste 100 de firme europene, cel puțin jumătate din Germania, dar pentru prima dată a avertizat că Nord Stream 2 ar putea fi totuși luat în considerație în contextul discuțiilor despre eventuale sancțiuni împotriva Rusiei. Ministrul lituanian de externe, Linas Linkevičius, a cerut Uniunii Europene să ofere un ajutor concret opoziției de la Minsk și să contracareze influența Rusiei în Belarus, în special prin introducerea unor noi sancțiuni. Într-un interviu publicat duminică de ziarul britanic Financial Times, Linkevicius a declarat că inacțiunea în cazul evenimentelor din Belarus subminează încrederea și autoritatea Uniunii Europene, care trebuie să încurajeze democrația. Poporul belarus nu ar trebui să se simtă abandonat, trebuie să le oferim perspectiva de a fi printre state democratice, a spus șeful diplomației lituaniene. Miniștrii de externe din țările Uniunii Europene au convenit să impună sancțiuni împotriva celor responsabil pentru falsificarea rezultatelor alegerilor din Belarus și pentru acțiunile violente față de protestatari majoritar pașnici. Cu toate acestea, lista sancțiunilor nu a fost încă definitivată. Estonia, Letonia și Lituania, din proprie inițiativă, au impus sancțiuni împotriva 30 de oficiali din Belarus în frunte cu președintele Alexandru Lukashenko. Zeci de belaruși au ieșit în stradă la Minsk pentru al patrulea weekend consecutiv în încercarea de a-l forța pe președintele Alexandru Lukashenko să-și dea demisia după ce ar fi falsificat rezultatele alegerilor prezidențiale din 9 august. Scandând rușine, trăiască Belarus și alte lozinci, coloane de manifestanți au mășăluit duminică pe străzile care aduc spre centrul orașului, unde poliția a îngrădit cu sârmă ghimpată câteva clădiri guvernamentale. Reporterii redacției Belarusia postului nostru de radio Svoboda au relatat că 10 de persoane au fost reținute în cursul marșului din oraș, numit de organizatori Marșul Unității. Organizația pentru Drepturile Omului Vesna relatează despre aproape 40 de persoane reținute. Imagini difuzate pe rețele de socializare înfățișează vehicule blindate în câteva locuri din capitala belarusă. S-a relatat despre proteste anti-Lukashenko și în alte câteva orașe. Aflat la putere de 26 de ani, liderul de la Minsk refuză să cedeze puterea, respingând apelurile opoziției la organizarea de alegeri repetate și eliberarea deținuților politici. Candidata opoziției, Svetlana Tsihanovskaya, a declarat în Lituania, unde s-a refugiat, că Republica Belarus traversează o criză politică adâncă și că belarușii s-au deșteptat, fiind imposibil să-i mai forțezi să dea înapoi.
Au fost știrile acestei dimineți, mai multe știri, doamnelor și domnilor. Pot fi găsite pe internet la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio. Tot acolo, selecția de materiale video realizate de colegii noștri de la TV. În cel mai recent material vă propunem un nou episod din serialul Generația Gulag, Represaliile nu contenesc, despre Irina Verblovskaya, care a stat 5 ani într-un penitenciar cu regim de maximă siguranță din Siberia. De ce a ajuns acolo? Pentru că l-a ajutat pe iubitul ei, Revolt Pimenov, să distribuie prin căsuțe poștale din Leningrad foi volante scrise de el împotriva invaziei sovietice în Ungaria. Era anul 1957, iar Stalin murise de 4 ani.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Deana Răileanu la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, cu tot mai mulți analiști politici prognozează de pe acum o confruntare la cuțite printre candidații la șefia statului. Marele perdant al acestei situații pare să fie alegătorul care, pe lângă faptul că va fi pus la grea încercare pentru a înțelege cui să-i dea votul, se mai confruntă și cu un val de știri false și teorii ale conspirației despre COVID-19. Situația e amplificată și de numărul în creștere a celor care pur și simplu neagă existența virusului. Cu ce impact? L-am întrebat pe expertul Laboratorului de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică de la București, pe scurt LARIX, Nicolae Țibrigan.
Specialiștii în domeniu au încercat să explice de ce este popular acest fenomen al dezinformării și nu vorbim doar despre COVID. Și au ajuns la concluzie că se pot cumula trei condiții de bază. În primul rând, vorbim de capacitatea limitată de prelucrare analitică, reflexivă a fiecărui individ în parte, capacitatea de a procesa cantitatea aceasta imensă de informații. Experimentele au arătat că, în ceea ce privește dezinformările pe tema coronavirusului, acestea circulă online cu viteză de 10 ori mai mare decât postările și comunicatele oficiale ale instituției. Și în ultimul rând e cantitatea enormă de informații la care suntem expuși zilnic, adică așa numit un bombardament informațional. sau așa cum l-a denumit Organizația Mondială a Sănătății, infodemia. Practic, datele arată că în prezent cantitatea de informații disponibile e de 5 ori mai mare decât informațiile cumulate în 1986. Zilnic, fără să ne dăm seama, consumăm o cantitate de informații echivalentă cu 34 de gigabytes sau 100.000 de cuvinte. E bine, toți acești factori cumulați creează și o anumită predispoziție a oamenilor, și aici vorbim inclusiv de cei negaționiști a coronavirusului, de a gândi în baza unor scurtături mentale, anihilând în același timp orice argumente de tip rațional sau chiar faptele. În același timp putem vedea că atât în Republica Moldova cât și în România există și un anumit vid de informații referitor la acest coronavirus. Și asta e dat în mare parte și de incapacitatea autorităților de a veni cu niște răspunsuri clare, fiabile, la timp util, sau poate e vorba chiar și de modalitatea de comunicare. Uitați-vă, în Republica Moldova avem un președinte efectiv care n-a respectat și chiar nu respectă normele impuse de către guvern.
În continuarea răspunsului dumneavoastră, în ultimile luni, experții media au observat că deseori primele persoane în stat fac anumite declarații care până la urmă induc în eroare opinia publică, care dau dovadă de inconsecvență. Dumneavoastră, cum vă explicați acest comportament?
Decidenții politici și politicienii în genere sunt înclinați în a utiliza discursuri publice care să ademenească populația și mai mult. Și deseori trec de acea linie roșie și recurg la diverse manipulări, dezinformări sau campanii de denigrare publică, astfel încât să câștige mult mai mult capital politic și eventual să-și crească notoritate în rândul societății. Dar există și un efect pervers și un pericol de pe urma acestor acțiuni, acestor decizii. Și aici vorbim în primul rând de consecințele pe termen lung. Și sondajele au arătat că din cauza discursului acesta negaționist sau a comparației coronavirusului cu o gripă simplă, care efectiv trece după un anumit timp, nu face altceva decât să determine populația să nu mai respecte normele de distanțare socială. Practic, expui acea populație la pericol de a se îmbolnăvi mai repede.
Domnule Țibrigan, am să vă rog să trecem puțin peste hotarele Republicii Moldova și observăm acum un soi de competiție internațională în subiectul COVID-19, inclusiv, de exemplu, la elaborarea vaccinului, ajutoarele din China. Ce intenții stau la baza acestei așa numite competiții?
În opinia mea, nu e doar o competiție. Aș putea spune că e un adevărat război. Un război pe câmpul percepțiilor și a câștigării simpatiilor. Practic, miza e de a crește prestigiul internațional folosindu-se acest tip de diplomație sanitară, așa cum numesc specialiștii, care capătă forma unor discursuri strategice de a obține nu doar notoritate internațională, ci și anumite câștiguri sau contracte în diverse domenii. Să ne aducem aminte, de exemplu, de campaniile țintite ale Chinei în Europa Centrală și de Est, care a avut și un substrat strict pragmatic, economic, în contextul în care statul chinez este interesat de a-și extinde și de a-și definitiva megaproiectul de infrastructură On Belt, On Road sau așa numitul noul drum al mătăsii. Și dacă ne uităm așa pe o hartă a influenței sau a ajutoarelor medicale cu echipamente sau cu măști, da, așa numită diplomația măștilor, trimise sau lansate în anumite țări din țări europene, o să vedem că ele se suprapun, că aceasta se suprapune cu proiectul de infrastructură On Belt, On Road. Vorbim aici despre Italia, Cehia, Grecia, Serbia și așa mai departe.
Dar de ce și-ar dori Federația Rusă, de exemplu, să fie prima care elaborează vaccinul și, în general, unde se poziționează ea în tot acest puzzle pe care l-ați descris dumneavoastră mai sus?
Federația Rusă pierde, din punctul meu de vedere, pierde din ce în ce mai mult teren pe fundalul confruntării sino-americane, dar totuși ea încearcă să rămână pe agendă Și aici vedem, de exemplu, lansarea rapidă și promovarea intensă a vaccinului Sputnik V. A fost mai degrabă o prezentare, o luptă de imagine, de a promova Federația Rusă, mai cu seamă în zona statelor CSI, da? În zona proximă de granițele Rusiei. E ca un afront direct la adresa vaccinurilor, în special americane, nu neapărat cele chineze. Vedem că tot discursul Rusiei îndreptat iarăși împotriva Washingtonului. Au existat și rapoarte care au arătat o convergență între narațiunile dezinformatoare ale Kremlinului, Beijingului și chiar a Teheranului în ceea ce privește coronavirusul și teoriile conspirației lansate de această temă. Am văzut aceeași convergență și în cazul protestelor din Statele Unite, Black Lives Matter, unde și Rusia a avut și a activat practic rețelele de acolo în a adânci și mai mult clivajele sociale existente. Deci, da, Rusia va continua să fie prezentă în spațiul informațional, dar rolul ei a scăzut mai mult pe fundalul acestei crize de coronavirus.
Pe de altă parte, Federația Rusă pare să fie destul de prezentă acum în spațiul mediatic din Republica Moldova. Ori pandemia de COVID-19 aici se suprapune oarecum cu campania electorală pentru prezidențiale. Vedeți vreun posibil impact?
Evident că orice proces electoral practic stimulează rețelele locale sau rețelele externe cu interese în respectiva țară de a lansa astfel de campanii de dezinformare, campanii de manipulare. Și recent am fost martorii unei astfel de campanie prin care un candidat la legile prezidențiale a fost atacat că ar da pământurile străinilor. Kremlinul n-a încetat nici până acum să desfășoare studii destul de detaliate referitor la profilurile sociometrice, sociodemografice ale populațiilor. Și campaniile devin mult mai eficiente doar atunci când ele sunt bine țintite, targetate. Kremlinul a învățat asta, deja utilizează și a utilizat astfel de studii și le va utiliza în continuare în contextul alegerilor prezidențiale de Republica Moldova. Da, criza coronavirusului a fost doar, să zic așa, un test de încălzire pentru propaganda pro-Kremlin în Republica Moldova, iar alegerile prezidențiale va impulsiona și mai mult discurs. Eu estimez faptul că vom asista la noi tehnici de manipulare, diferite de cele din 2016, poate mult mai agresive, mult mai sofisticate, deoarece miza se vede că este destul de mare și, doi, populația e în continuare destul de vulnerabilă. Nici autoritățile de la Chișinău nu au întreprins destul de multe măsuri pentru a crește reziliența moldovenilor în fața agresiunilor de tip informațional.
Și spre final, domnule Țibrigan, cine și cui îi revine rolul de a da o mână de ajutor cetățeanului din Purjolteni Călăraș, din Horodiște Rezina, ca acesta să facă față valului de dezinformare, inclusiv în campania electorală?
Recent, împreună cu colegii de la ARIX, am realizat un studiu a vulnerabilității sau predispoziția populației din România de a crede în teoriile conspirației. Și datele au arătat că în jur de 41%, adică 2 din 5 români, cred în aceste teoriile conspirației. Și dacă vom compara cu Republica Moldova, situația e mult mai gravă, în sensul în care ponderea aceasta ajunge de la 40 la 50%. Deci, practic, fiecare al doilea cetățean al Republicii Moldova este vulnerabil în fața acestor teorii ale conspirației și dezinformării. Ceea ce ar trebui să fim mai atenți, asta ar trebui să ne alarmeze, în special societatea civilă, presa și fiecare dintre noi pe ansamblu, fiindcă fiecare din aceste entități pot avea un rol determinant în a crește reziliența și a reduce această vulnerabilitate în fața discursului dezinformațional, venind fie din part din est sau din vest. Dar fiindcă am văzut și dezinformări care au fost lansate în limba engleză, dar în spatele căror se aflau și site-uri afiliate oarecum propagandei pro-Kremlin.
A fost expertul Larix, Nicolae Țibrigan. Întregul interviu, doamnelor și domnilor, îl găsiți în scurt timp pe internet la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu. În scurt timp, realitatea cu amănuntul despre ignoranța și consecințele păguboase acesteia pe timp de epidemie. În minutele următoare, însă, o scurtă revistă a presei. Pe 6 septembrie s-au împlinit 2 ani de la expulzarea celor 7 cetățeni turci, profesori și administratori ai rețelei de licee Orizont de pe teritoriul Republicii Moldova. Contactat de reporterii agenției de știri IPN, directorul adjunct al liceelor Orizont, Umit Oz, a declarat că acum profesorii turci încă mai sunt închiși și că nu se cunoaște dacă în timpul apropiat se va schimba ceva. El a mai spus că e îmbucurător faptul că Republica Moldova a recunoscut cele întâmplate și a achitat sumele dispuse de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, precum și faptul că unele autorități au ieșit în public și au condamnat cele întâmplate. Directorul adjunct al rețelei de licee Orizont mai precizează că își dorește ca cei care au fost implicați în expulzarea profesorilor turci să fie trași la răspundere. La același subiect, reporterii de la portalul de știri Unimedia amintesc că modul netransparent de expulzare a profesorilor a stârnit critici dure la nivel internațional. În 2018, Amnesty International Moldova s-a declarat profund îngrijorată de pericolul iminent pentru viața și securitatea celor 7. Mai mulți eurodeputați au trimis o scrisoare către președintele Igor Dodon și către premierul de atunci, Pavel Filip, prin care solicitau eliberarea urgentă a profesorilor reținuți. Iar zeci de persoane, printre care și rudele celor expulzați, au protestat la aeroportul Chișinău până în seara zilei de 6 septembrie 2018, în speranța de a afla noi informații despre profesorii turci, care însă au fost expulzați cu una din cursele de dimineață spre Istanbul. Și reporterii de la Radio Chișinău observă că astăzi se împlinește o jumătate de an de când în Republica Moldova a fost înregistrat primul caz de COVID-19. De la începutul pandemiei și până în prezent, în municipiul Chișinău au fost raportate 348 de cazuri de deces din cauza noului coronavirus, adică o treime din totalul celor 1063 de decese înregistrate la nivel național. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, după Chișinău, cel mai afectat este municipiul Bălți, unde au fost constatate până acum 67 de decese. De asemenea, un număr mare de cazuri s-au înregistrat în autonomia Găgăuzierii. În raionul Comrat, 41 de persoane au pierdut lupta cu virusul, iar în raionul Ceadărlunga, 39. Mă opresc aici, vă îndemn să aflați mai multe în presă.
Чисто белая политика у нас, а да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с КПМ с Рачинтой.
Реалитатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Așadar, felul de a fi al moldovenilor ne-a dus în mod firesc la o situație tristă. COVID-19 devine tot mai puternic în Moldova. Avem câte 500-600 de infectări pe zi. Și ar mai fi de reținut numărul zilnic al morților. 16, 12, 10, 16. În alte părți, de pildă în Georgia, conducătorii și populația au înțeles ce trebuie să facă și numărul de infectări e foarte mic. Într-atât de mic încât te întreb ce au oamenii aceia și nu avem noi. E bine, moldovenilor multe le lipsesc, în primul rând le lipsește sentimentul apartenenții la o societate. De aceea COVID-ul să facă ravage aici. Nu sunt medic, dar știu că vom avea și mai multe infectări. Pur și simplu mă uit în jur și văd cum se comportă moldovenii. Dar ce strategie are statul Republica Moldova în luptă cu virusul? E o întrebare retorică. Nu prea există nicio strategie. Lucrurile sunt lăsate în voie sorții. Așteptăm să vedem ce face virusul și reacționăm în măsura posibilităților. Despre respectarea normelor sanitare nici nu mai e cazul să discutăm. Fiecare face ce vrea, Omul cu mască sub bărbie a devenit un soi de simbol al magazinelor sau al troleibuzelor. Se organizează party-uri, petreceri cu dansuri și mâncare bună. Nici măcar premierul Chicu nu poate să evite nunțele, deși ne tot îndeamnă ritualic și inutil să respectăm normele sanitare. Economia trebuie să funcționeze, ferește. Vreau să fiu înțeles, nu încerc să opresc economia. Vreau doar să fim un pic suedezi sau olandezi, să ne pese un pic de concetățeni, de rudele și prietenii noștri. În Suedia economia nu s-a oprit, dar suedezii au fost mai responsabili, nu s-au sinchisit să poarte botnițe și sunt acum într-o situație mult mai faină decât reme. Mai e puțin și vom avea 40.000 de infectări. Mulți fac mișto și consideră că cifra asta e floare la ureche. Le spun acestor băieți miștocare, iată ce, cifra asta se va mări în zilele următoare, iar virusul ar putea să intre și în ogrăzile în care tronează veselia, glumița stupidă și pofighismul.
Injustiția socială, mai ales pe rețele sociale, e analizată în jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles de Dan Alexe.
Ce este această cancel culture cu care suntem speriați de dimineață până seara? Ce este acest val de intoleranță care vine peste noi? Dacă ne-am luat după felul în care se repercutează de câteva luni încoace unele incidente pe rețelele sociale, ai crede că suntem supuși unei masive ofensive menite să modifice și să uniformizeze istoria și cultura, dar și limbajul de zi cu zi. Atâția artiști și politicieni sau alte persoane publice, chiar și oameni de știință, cărora li se cere să se scuze pentru fraze sau cuvinte care altădată ar fi sunat banal. Așa încât s-a ajuns la campanii de boicot. Li se cere internauților să boicoteze anumite figuri publice sau creatori, să-i facă să nu mai publice, să nu mai producă sau chiar să scrie la sponsorii acestora pentru a-i face să-și piardă sursa de venituri. Asta e mult temuta cancel culture, cultura obliterării, a ștergerii. Dar există ea oare? E oare ceva atât de coerent acolo, nou, primejdios și planetar? În orice caz, primejdia e percepută ca reală. În luna iulie, într-o scrisoare publicată într-o revistă americană, 150 de mari intelectuali, printre care nume prestigioase, cum sunt Noam Chomsky sau Salman Rushdie, au semnat o scrisoare în care își arătau teama că presiunea în favoarea justiției sociale poate duce la intoleranță. Sunt însă și cei care spun că nu există niciun fel de cancel culture și că expresia e o invenție la fel de fantasmagorică pe cât e acel sexomarxism cu care suntem speriați. Nu există cancel culture, ni se spune, pentru că nu e altceva acolo decât acel puritanism grefat pe pacifism polițienesc care domină academia în Occident de jumătate de secol încoace. Ideea că nu se mai poate vorbi liber ar fi o prostie. Niciodată nu s-a putut vorbi liber în sensul în care înțeleg asta est-europenii. Știm, desigur, că pentru mulți dintre intelectualii est-europeni a vorbi liber în universități și media academice înseamnă uneori să faci glume sexiste la curs sau să-ți exprimi necenzurat obsesiile cu rasa și ADN-ul. În schimb, cancel culture înseamnă pentru ei că nimeni nu-i mai lasă să se exprime cum poftesc despre superioritatea mitică a Occidentului, același Occident pe care ei îl văd în declin. Între aceste două atitudini extreme, cancel culture care ne tiranizează și cancel culture care nu există, cotidianul nostru își urmează cursul, obișnuiți cum suntem cu starea de provizorat și cu convingerea că trăim deja sfârșitul lumii. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Libera.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci ne apropiem de finalul emisiunii matinale a Europei Libere. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la ora 21 vă așteptăm cu o sinteză a zilei. Eu sunt Deana Răileanu, vă mulțumesc pentru atenție și să ne auzim cu bine și, cel mai important, sănătoși. Aici Radio Europa Libera.